Ekalata eja kwanda eja Paulo kwa Timoti. Obwandulilo wa butatu. Akadebe akakwanda. Kufika kalekela lubale. Indagiro kubaloleleli bakipuga ekiabetiki.
Elisio ili lya kiangani. Omunu juno ilonda embombo eja kuba muloleleli wakipuga kiabetiki. Ujuo asalwile embombo enofu. Kwekuti. Omuloleleli wakipuga kiabetiki. Abisage munu juno na ipekwa, juno na mbuafu, nyakugera, kange nyakulolelela, munu wabutabike, ntengeleli, juno akimanyile kubulanesia, ale kikuba mugasi, ale kikuba nyamabatu, abisage mugu, kange na angabisage mmojofu wandalama, abisage munu nyakuemelela bunofu nyumba jake, juno akimanyile kubunga abana bake bunofu, kange bope bikumpolika. Kwekuti, omunu juno ikunwa kukwemelira enyumba jake jujuo, ndeponu ikwemelira ndani ekipuga ikiabitiki. Kange, na angavisage munu juno nanga abangukaga, ulako bakia ikuginia. Uluginia uluo lukumpelira kukwingira mubuhigi ndabule aliahigirwe usetano. Loli, abisage munu juno ikuolekuwa bunofu nambe nabano na betiki, kuti aleke kupikwa na kugwelira mulutego lwa setano.
Obwandulilo wa butatu, akadebe akalekela kuoni, kufika kakijigo na fitatu, indagiro kubatangiri babaloleleli.
Na babatangiri, babisage bagolofu wanu na basietungani, na bagasi, waleka ikuba bahojofu bandalama. Loli babisage banu, wanu bigadirira ubakiangani walwiti kolwitu, numojo umbalafu. Wope aba, bagerua getasi. Nekebangabone kikuti banogide, babomba embombu ijiyo. Na babada alababe babisage banyalubelo lunofu. Na badesi, banobikugela, kange babombi banofu mosoni. Abatangiri, waleka ikuba babuafu. Olueni babisage banu, banobikwimiri la bunofu abana babe na sinyumpa sabe. Banobibomba bunofu imbombo ijabotangiri, viva bogopua. Apuo, viva ningufu kupolisia imo la jaluiti koluitu mwa Yesu Kirisite.
Wandulilo wabutatu, akadebe kakijigo na fine, kufika kakijigo na ntanda, obwakiangani obwaluiti koluitu.
Nikukulembela amasyo aga, kumo ni hovela kukuisa koliube monsi kindebe gundo kukuisa. Nekenabe nedele, ukagulage sino sinogile kubomba munyumba janguluwe, jino kekipu wa kiaviti kibanguluwe, jino mumi, mbanda, kange lualo la kiangani. Kiangani, sino onguluwe atuhufisi ye mbaha, sope se isi. Onguluwe akihufia moluambili. Akorekuwa nume pokuba mugolofu. Akaboneka kubanyamola. Akapolisibwa mufisi na fioni. Abanu abamuisi, bakamweteka. Akatolwa kuruta kukianya mububaha.